ኣብ ኢጣልያ ናይ መላእ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ታሪኽን እዋናውነትን ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካየደ ሲኖዶስ ዕለት 22 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም ኣብ ከተማ ቬኔትስያ ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ገሊጸን። ኣብቲ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካየደ ሲኖዶስ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኢጣልያ ናይተን ኣብ 7,000 ስናታት ዝተመዳደባ ናይ ጠቕላላ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን መጋቢያንን ልኡካንን ልዕሊ 50 ዝግመቱ ተጋባእያን ይሳተፉ ከም ዘለውን ናይ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያ ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ወሳኒ ቤት ምኽሪ ዕዮን ኣገልግሎትን ገምጊሙ ንቐጻሊ ዓመታት ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ መደብ ክሕንፅፅ ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካንን ቱፋኒ ኣስዒበን እቲ ናይ ኢጣልያ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣብ ቬኔትስያ ንኽካየድ ዝተሓረየሉ ምኽንያት ኣብ ኢጣልያ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወትሉን ዝተበገሰትሉን ከተማ ቬኔትስያ ብምዃኑን እዚ ድማ ምስቲ ለምዘበን ዝተብዓለ መበል 500 ዓመት ዝኽርቅ ቅዋሜ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ዓበይ ምትእስሳር ዘለዋ ከተማ ብምዃና ናይ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን መግለፂ ጠቒሰን እንከመልክታ ኣብ ቬኔትስያ ናይ ተሓደሶ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመት ማርቲን ሉተር ብሂወቱ እንከሎ ባዕሉ ሉተር ነቶም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ንተሓድሶ ንዝነበሩ መጋቢያን ኣብ ዝፅሓፎ መልእኽቲ ዝምስክሮ ከም ዝኾነ ነቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መግለፂ ጠቒሰን ይሕብራ። ነቲ ሲኖዶስ ምስ ምኽትሎም መጋቢ ፍጋንግ ፕራደር ኮይኖም ዝመርሑ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣቦ መንበር ጆርጅ ሸደራይት ክኾኑ እንከለዉ መጋቢ ሸደራይት ቬኔትስያ ናይ ተሓድሶ ኤውሮፓዊት ከተማ ተባሂላ ምስያማ ብዘይ ምኽንያት ከም ዘይኮነ ገሊፆም እዚ ድማ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ቬኔትስያ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን እዋናዊ ኩነት ኣብ ኢጣልያን ኤውሮጳን እንታይ ከም ዝመስልን ፍልቀታን ንምስትንታን እትሕግዝ ሓንቲ ካብተን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ማእከል ተባሂለን ዝግለፃ ከተማታት እያ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቱፋኒ ኣተሓሒዘን ካብቲ ታሪኻውን እዋናውን ኩነት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝብል ተበጊሱ ኣብ ታሪክ ኤውሮጳን ዓለምን ዝግምግም ከም ዝኾነን ናይቲ ሲኖዶስ ወሳኒ ናይ ጉባኤ መዓልቲ ድማ እቲ ናይ ስነ ቋንቋ ሊቅ ሽቴፋን ኦዝዋልድ ብዛዕባ ናይ ህዳሴ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቬኔትስያን ከምኡውን ደራሲት ኢጣልያዊት ሱዛና ተማሮ ብጥበብ ምዕባይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ዘቕርብሉ ናይ ዕለት 24 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ዋዕላ ከም ዝኾነ ገሊፀን እቲ ሲኖዶስ ሂወት ካብ ምፅናስን ክሳብ ብባሕርያዊ ሞት ኣብ ዝብል ነጥቢ ብዛዕባ ሂወት ዘማእከለ ርእሰ ጉዳይ ክመያየጥን ብዛዕባ ስነ ምግባራውን ማሕበራውን ሱታፌ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያን ደቂ ኣንስትዮ ሉተራናውያን ሱታፌን ኣብ ከተማ ጀኖቫን ናፖሊን ዝርከቡ ኣባይቲ ሕክምና ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ኣብ ኢጣልያ ኣባይቲ ትምህርትን ተቋማት ግብረ ሰናይን ሉተራናውያን ኩነት ምይይጥ ከም ዝካየድ ካብ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያ ዝወፀ መግለፂ ጠቒሰን የመልክታ።